Это «Галовная година дня» на свободе. С вами далее у студии Алена Тиханович. Назірайце колькі хочаце, такі сэнс паслання Александра Лукашэнкі генсеку АБСМ. Мы пагаворым пра новае спадзяванне на тое, што гэтыя выбары спадабаюцца Еўропе. Пагаворым таксама пра тое, якія шанцы з'яўлення ў Беларусі новых расійскіх ваенных баз, і пра тое, што чакала паляка, які пачаў вучыць беларускай мове украінцаў. АБСС зможа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным, сказаў Александр Лукашэнка, прымаючы генеральнага сакратара гэтай арганізацыі ў Менску. Але, як заўважыў беларускі кіраўнік, Беларусь не можа быць задаволеная тым, як праходзіць назіранне і тым, што няма адзіных падыходаў. А старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Армошына у размове са свабодай сёння сказала, што старт выбарчай кампаніі найбольш верагодна будзе дадзены 30 чэрвеня. Фармальна з гэтага дня патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта могуць прыносіць дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы.
Принести заявление о регистрации инициативной группы в Центральную комиссию. Пусть дождутся уж первое. Первое мы собираемся на заседание утвердить календарный план. После этого заявление, список членов инициативной группы и заявление от потенциального кандидата. Пока на этом этапе все.
Старшыня ЦВК спадзяецца, што 30 чэрвеня палата прадстаўнікоў зацвердзіць дату выбараў, якая прапануецца на 11 кастрычніка. Раней тая ж Лідзія Ярмошына называла іншую дату 15 лістапада. Сёння ў Менскім прэзідэнт-гатэлі пачаліся пасяджэнні трох працоўных падгрупаў па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Перамовы праходзяць у закрытым для прэсы рэжыме, але журналісты ўжо зарэгістравалі візіт у прэзідэнт-гатэль міністра замежных спраў Беларусі Владзіміра Макея. Чакаецца, што па выніках пасяджэнняў падгрупаў пачнуцца перамовы трохбаковай кантактнай групы «Украіна, АБС і Расія». Украінскі палітолог Уладзімір Фясенка ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў сваё бачанне перспектывы чарговага этапу перамоваў.
Загалі перагаворы ў Мінскі.
Увогуле перамовы ў Менску, выбачайце за такую ацэнку, маюць другараднае значэнне. Ключавыя кампрамісы шукаюць на ўзроўні нармандскай чацвёркі. Менавіта там знаходзяць палітычнае рашэнне, а ў Менску яго толькі афармляюць. Больш за тое, калі, да прыкладу, узнікаюць праблемы ў Менску, то пачынаюць шукаць кампрамісы і выхад з крызіснай сітуацыі зноў жа на ўзроўні нармандскай чацвёркі.
Крызавых сітуацій знов-таки на рівні нормандська четвірка.
Былы губернатар штату Флорида Джеб Буш абвясціў намеры змагацца за права быць кандыдатам ад рэспубліканскай партыі на пасаду прэзідэнта США. 62-гадовы Джеб Буш, сын і брат двух экс-прэзідэнтаў США, звярнуўся ў Майамі да ўдзельнікаў мітынгу ў ягоную падтрымку на ангельскай і іспанскай мовах.
As a candidate, I intend to let everyone hear my message, including the many who can express their love of...
Як кандыдат, я хацеў бы, каб усе пачулі мой зварот, уключна з тымі, хто выказвае сваю любоў да краіны на розных мовах.
Para nosotros y nuestros hijos. Júntense!
Ну, а ірландскі рок-спявак і праваабаронца Бона падчас канцэрту рок-гурту Уту у Монреале звернулся до президента Азербайджану Ильхама Алиева, потребуючи вызволения политичных зняволенных у этой краине, сярод яких и корреспондентка нашего радио Хадиджа Исмаилова.
Азербайджан, вы можете там почуть нас. Дозвольте мне выказать это со сцены. Заспеваем за Эмина Гусейнова, Хадиджу Исмаилову, Анара Мамедли, Расула Джафарова, Интигама Алиева за право говорить уладам правду.
И в фотаздымкі азербайджанскіх палітвязняў былі выстаўленыя на сцэне ў Монреалі, з якой спяваў гурт Юту. Аглядальнік азербайджанскай службы Радыё Свабода Хадзіджа Ісмаілава была арыштаваная летась. Яе падазраюць у пабытовым злачынстве, нібыта давядзенні некага да самагубства. Аднак праваабаронцы заяўляюць пра пераслед яе з палітычных меркаванняў, бо Ісмаілава займалася вострымі журналісцкімі расследаваннямі, у прыватнасці пра офшорны бізнес кіраўніцтва Азербайджану.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей сёння правёў сустрэчы з прадстаўнікамі Расіі, БСЕ і Украіны ў трохбаковай кантактнай групе па Украіне. Пра гэта журналістам паведаміў прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык. Сустрэчы праводзіліся ў той час, калі ў прэзідэнт-гатэлі праходзілі перамовы трох рабочых падгруп. Я таксама дадам, што гэтыя перамовы праходзяць закрыта ад прэсы. Але ў кулюарах сустрэчы цэлы дзень знаходзілася наша карэспандэнтка Аляксандра Дэнько.
Добры вечар, Алена.
Сённяшнія перамовы супалі з візітам кіраўніцтва АБСЕ ў Менск, ну і яшчэ адной дэталлю, што якраз прадстаўніца гэтай арганізацыі Гайдзі Тальявіні сыходзіць са сваёй пасады ў перамоўным працэсе. Ці даведаліся вы чаму? Бо пакуль толькі што былі чуткі.
Не, пакуль яшчэ не вядома, чаму Гайдзі Тальявіні прыняла рашэнне ўсё ж такі пакінуць перамоўны працэс у трохбаковай кантактнай групе па Украіне. І да гэтых сённяшніх перамоваў сапраўды прыцягнутая надзвычайная ўвага, бо перамовы 2 чэрвеня былі фактычна сарваныя. Таксама невядома, што тады адбылося. Былі чуткі паведамленні пра тое, што нібыта прадстаўнік Расіі Азамат Кульмухаметаў пакінуў тады паседжанне, і неўзабаве пасля гэтага Гайдзі Тальявіні і зрабіла сваю заяву пра адстаўку. Заява сапраўды была нечаканая, бо Гайдзі Тальявіні вельмі дасведчаны дыпламат. Яна рыхтавала справаздачу, прынамсі, па такім самым падобным канфлікце ў Грузіі. І таму, канешне, яе такая заява пра адстаўку была ўспрынятая з насцярогай. Былі нават меркаванні пра тое, што, магчыма, перамоўны працэс зайшоў у тупік. І трохі святла праліў на тое, што адбылося 2 чэрвеня Леонід Кучма ў сваім інтэрв'ю «Інтэрфакс Украіна». Ён тады паведаміў, што фактычна перамовы былі сарваныя за пазіцыі Расіі. Нібыта Расія настойвае на тым, каб у працэсе трохбаковых перамоваў, гэта значыць Расія, Украіна, БСЕ, прымалі на роўных удзел прадстаўнікі некаторых раёнаў Донбаса. Мы так разумеем, што вядзецца пра прадстаўнікоў так званых ЛНР і ДНР. Трэба зазначыць, што яны прымаюць рэгулярна удзел у перамоваў у якасці кансультантаў, але цяпер, верагодна, Расія настойвае на тым, каб яны былі поўнавартаснымі удзельнікамі перамоваў. І напярэдадні гэтага паседжання сённяшняга Кучма казаў, што верагодна Расія будзе настойваць на іхнім далучэнні да перамоўнага працэса.
Калі мы так складаем гэтыя падзеі ва ўзор, то выглядае якраз пасля таго, пасля 2 чэрвеня, як былі сарваныя перамовы, як адышоў расійскі прадстаўнік, якраз ізноў узгарэліся баі на Донбасе. Марыінка і так далей.
Ну, чарговая эскалацыя падзеяў, вайсковых падзеяў на Донбасе, яна пачалася яшчэ ў траўні. Ужо тады, яшчэ перад пачаткам працы працоўных падгрупаў, а іх 4, я нагадаю, пачаліся узброеныя канфлікты. І вот гэта сапраўды супала з гэтым перамоўным працэсам. І як бачым, і гэтыя канфлікты не спыняюцца на Донбасе. І перамоўны працэс, ён робіцца ўсё больш і больш канфліктным.
Ці стала вядома, хто можа замяніць Гайдзі Тальявіні на пасадзе, так бы мовіць, шэфа ад АБСЕ ў гэтым перамоўным працэсе?
Так, найхутчэй, што адстаўка Гайдзі Тальявіні будзе прынятая, таму што ўжо вядома, што яе на гэтым месцы заменіць аўстрыйскі дыпламат, яго на імя не называецца, але кажуць, што гэта таксама дасведчаны чалавек.
Аляксандра, ці вядома, якой была сёння роля беларускага міністра замежных спраў, бо Уладзімір Макей сёння такі з'явіўся ў прэзідэнт-гатэлі?
Так, сённяшняе паседжанне незвычайнае яшчэ і тым, што такую нязвыклую для сябе актыўнасць праявіў беларускі бок. Міністр замежных Макій зустрівся з представником Росії Азаматом Кульмухаметовим. І, як нам відомо з прес-релізу, який розміщений на сайті Міністерства заміжних справ, вони нібито обміркували процедурні і технічні питання, для яких відбуваються посередження трубакової контактної групи і працівних підгруп по Україні. Сам Володимир Макій покинув президент-готель без коментарів для преси, але відомо, що білоруський бок ще напередодні цього посередження заявляв, що готовий представити пляцовку для перемови у любым формате у Менску, уключаючи нормандский, как это было у лютым.
Подробности от Александры Денько.
У экспертизе свободы передача на тему, до якой межи будет отбываться потепление отношений Беларуси с Заходом. Менск наведало керавництво АБСЭ. Про что свечить высокий уровень дипломатичных контактов? Чи сапсуюць отношения Беларуси с Заходом президентские выборы? Як поплывае на Беларусь военно-політичное напружанне паміж Россией и Заходом? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым столом экспертызы свободы политолог Андрей Федоров з Менску и директор Центру политичного анализа и прогнозу Павел Вусов з Варшавы. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Утрака экспертаў пазней у праграме, ну а зараз наша апытанне. У сувязі з расійска-украінскім канфліктам мы запыталіся ў гамельчукоў. Як вы лічыце, на якім з бакоў ляжыць найбольшая адказнасць за тое, што насуперак менскім пагадненням баявыя дзеянні на ўсходзе Украіны дагэтуль працягваюцца?
Так особо не вникал в этом, я думаю, там, наверное, обои виноваты. Россия, Украина, обои. Россия и Украина никак не могут Донбасс поделить.
А что можно сделать, если они воюют? Пускай воюют, если они глупые. Я с политикой не дружу, я очень далеко от нее.
Одни грабят, а вторые сопротивляются. Виноват, конечно, Киев. А вторая сторона Россия. Это вторая сторона России. Что ей надо? Столько было производств совместных, столько было научных дел. А сейчас что получится? Значит, они с Харькова могут 100 Белгород обстреливать. Если только Украина сейчас отойдет к Западу, то тогда с Россией вообще не будет.
Сложно сказать. Люди виноваты. Да тут нету сторон. Люди виноваты. Убили и все. И нету войны.
Сложная ситуация, я думаю. И украинская сторона, и ополчение.
Виноваты. Те, кто поставляет туда оружие, те, кто продолжает активные боевые действия.
Ну на ком? На Порошенко, на президенте. Януковича, что виноват, что допустил. Ополченцы вынуждены стрелять.
Украина стремится в Европу. А что будет с промышленностью Донбасса, если она туда вступит? Что там простым украинцам надо, вот это вот, как они сейчас мучаются? Никому не надо она. Одной Америке нужна война.
Я не слежу за новостями, так что я без понятия.
Это Киев и Донбасс. Почему они не найдут общего языка? Они же родные. Мы это же один народ, одна нация. Воспитаны одинаково все. И такой раздор. Не могут уступить один одному. Надо кому-то собраться и заставить их.
Меркаванне Гамельчукоў на хвалях Радыё Свабода. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе зможа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка, калі прымаў генеральнага сакратара АБСЭ Ламберта Заньера і дырэктара Бюро дэмакратычных інстытутаў гэтай арганізацыі Міхаэля Георга Лінка. А кіраўнік БДІПЧ на асобнай сустрэчы з праваабаронцамі запэўніў іх, што яго бюро пільна сочыць не толькі за выбарамі, але і за станам правоў чалавека ў Беларусі. За гэтай тэмай сёння сочыць калега Уладзімир Глот.
У размове з двума высокімі чыноўнікамі АБСЭ Александр Лукашэнка, паводле паведамлення ў Белта, назваў гэтую міжнародную структуру арганізацыя, якая вельмі сур'ёзна назірае за выбарчым працэсам. Пры гэтым ён прызнаў, што БДІПЧ часцей крытыкуе арганізацыю беларускіх выбараў, чым адзначае ў ёй нешта станоўчае. Аднак гэтым разам ранейшую крытыку з боку экспертаў Лукашэнка спісаў не на іхную перадузятасць, як у былыя гады, а на разуменне таго, што дагэтуль няма адзіных падыходаў, правілаў у рамках АБСЭ, што да назірання за выбарамі. Зміна тональності у Лукашенки виразна, і для гэтага ёсць свае прычыны, адзначае дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягоров.
Выразна ідзе такое пацяпленне адносінаў з еўрапейскім звязам дастаткова даўно, і крытычным пунктам, калі вось тыя дамоўленасці, якія дасягнутыя Беларусю еўрапейскім звязам, могуць быць уведзены ў дзеянне, гэта выбары, і што ўсё будзе вырашацца пасля выбараў, і таму зараз для беларускага рэжыму важна пазітыўныя ацэнкі выбарчых працэсаў у Беларусі, ну, хаця б у нейкім рэчышчы, не абавязкова там прызнанне выбараў дэмакратычнымі, але хаця б канстатацыі пра тое, што сітуацыя з выбарамі палепшылася. Таму вось ідзе такая папалітычнае заігрыванне з АБСЕ зараз для таго, каб мець больш пазітыўны настрой тых людзей, якія сюды прыедуць назіраць.
Прадстаўнікі бюро АБСЕ могуць з'явіцца ў Беларусі ўжо ў другой палове ліпеня, лічыць старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
Он говорил о том, что если они достаточно быстро получат приглашение, ну, в смысле, в ближайшие дни после назначения выборов, то где-то к концу июля уже можно говорить о начале работы долгосрочной миссии.
Старшыня ЦВК так само сказала, что запрошение для международных назиральников традиционно рассылает Министерство замежных справ Беларуси, а пытання пра колькасны склад місіі цэнтр выбаркам уздымаць не будзе. Спадар Лінк першы год працуе на пасадзе дырэктара БДІПЧ. І было бачна, сённяшняя размова з праваабаронцамі для яго нефармальная, сказаў Свабодзе старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Прадстаўнікі БХК разам з экспертамі праваабарончага цэнтру «Вясна» сёння сустракаліся з ім для асобнай размовы.
Галоўная тэма была, гэта, канешне, будучыя выбары, назіранне за выбарамі. Але што таксама важна, гэта сёння не абмяжоўвалася, бо таксама абмяркоўваліся пытанні больш шырокага ўдзелу і ўплыву бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ ў працы ў Беларусі, ў правах чалавека ў Беларусі. По-перше, были заверены в том, что права человека остаются важным питанием. Это питание внимались и на встрече с МЗФ президента. Это питание будет разом с питанием безопасности в дальнейших белорусско-АБСЕшных сосунках. Есть зацікавленасць у нескольких проектах долготерминовых, которые такого широкого контексту права человека.
А вот с потенциальными кандидатами на президента чиновники АБСЕ ни учора, ни сегодня не сустракаліся. Было б лепей, калі б такая размова адбылася, лічыць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Для аб'яднанай грамадзянскай партыі свабодныя сумленныя выбары адзін з галоўных прыярытэтаў. І другое, наша адна з задач не дапусціць легітымацыі вынікаў выбарчай кампаніі без свабодных і сумленных выбараў. І тут БДІПЧ будзе галоўным, хто будзе вызначаць, што ў нас, а выбары ці кампанія без правілаў.
Мяркуецца, што выбары прэзідэнта Беларусі пройдуць 11 кастрычніка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Расійскі генерал арміі Юрый Якубаў заявіў Інтэрфаксу пра намер Расіі ўзмацніць свае сілы і сродкі на заходнім стратэгічным накірунку ў адказ на размяшчэнне баявой тэхнікі ЗША ў краінах Балтыі і Ўсходняй Еўропы. Што тычыцца Беларусі, прадстаўнік управы генеральных інспектараў Мінабароны Расіі Юрый Якубаў заявіў, цытую, «Ракетная брыгада ў Калінінградскай вобласці будзе паскоранымі тэмпамі пераўзброівацца на новыя аператыўна-тактычныя комплексы «Іскандэр» і будзе значна змененая расійская агульнавайсковая групоўка ў Беларусі». Сёння думкамі экспертаў на гэтую тэму цікавіўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Добры дзень, Олег.
Добры дзень.
Такім чынам, Олег, якія дадатковыя ваенныя сілы і сродкі хоча размясціць Расія ў Беларусі і як на гэта адрэагуе беларускае кіраўніцтва?
Ну, пакуль гаворка ідзе пра магчымае змяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракетаў «Іскандэр» і па змяшчэнні новай, ну, відаць, большай авіабазы ў Бабруйску, бо ўжо ёсць прэвентыўнае пагадненне на размяшчэнне там авіапалка, але вось прыкладам Александр Алесін, вайсковы незалежны эксперт з Беларусі, мяркуе, што гэты полк будзе ўзмоцнены, бо, ну, вось размяшчэнне на межах з Беларусю і заходніх межах Расіі нейкіх вайсковых аб'ектаў НАТО, вось нібыта запатрабуе такога ўзмацнення. Вось што думае эксперт Александр Алесін.
Пока такой серьёзнай групіроўкі говорить
нельзя, но если появится такая группировка, то есть авиабаза в Бобруйске, где будет расположен полк российских ударных самолетов Су-30 СМ-3, то, конечно, в случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрожаемого периода туда, группировка эта будет усилена. Я даже полагаю, что когда авиабаза там начнет функционировать, она будет в более расширенном составе. Там будут не только Су-30, возможно, что там будут и фронтовые бомбардировщики Су-34, которые могут нести на своем борту тактические крылатые ракеты. Потому что усиливать, сюда перебрасывать живую силу, танки и бронетехнику нет большого смысла, ведь американцы будут располагать возле наших границ, границ России, базы хранения. Они сюда перебросят технику без персонала. Такая тактика у Соединенных Штатов и стратегия. Они располагают в районах потенциальной опасности базы хранения военной техники и вооружения. В случае возникновения какого-то осложнения персонал перебрасывается либо из Америки, либо из других баз просто обыкновенными пассажирскими самолетами. И просто у Америки нет столько живой силы. Они же задействованы по всему миру. Интерес США распространяется на целый ряд регионов. Поэтому они будут компактно в местах хранения, в боксах заскладированы. И, конечно, для противодействия этим, так сказать, силам гораздо более обоснованно нанести удар либо оперативно-тактическими ракетами, либо авиационными крылатыми ракетами по местам, по базам хранения, чтобы, как говорится, некуда было прилетать.
Олег, а что можно сказать про будущую «Искандеру»? Могут ли они тут появиться?
Ось Александр Лисий якраз не виключає гэтага. Ён заўважыў, што 2 гады запар іскандэры расійскія, гэта такія магутныя сучасныя ракеты, прысутнічаюць на вайсковым парадзе ў Менску. Яны былі на 3 ліпеня мінулага года і вось зараз на 9 траўня. І эксперт не выключае, што вот пераброска іх сюды ў Беларусь, это ёсць, кстати, как бы такое апрабаванне хуткай пераброскі цэлых падраздзяленняў іскандэраў, ну, для того, каб яны тут прысутнічалі.
Ну, Олег, калі ўзяць пад увагу, што пляны Расіі агучваюцца напярэдадні беларускіх прэзідэнцкіх выбараў, як яны могуць стасавацца з плянамі беларускага кіраўніцтва? Гэта актуальна для Менску ці наадварот?
Вось эксперт Андрэй Паротнікаў, кіраўнік праекту «Беларусь Security Blog», якраз і звязаў гэта з беларускімі выбарамі, і ён мяркуе, што Беларусь апынулася ў такім стане, калі ёй патрэбна ў тым ліку фінансавая дапамога, эканамічная, а Расія спрабуе ўзмацніць сваю прысутнасць тут у Беларусі вайсковую, і такім чынам будзе даціскаць вось пытанне аб пашырэнні сваіх аб'ектаў вайсковых у Беларусі, у тым ліку относно авиабазы у Бобруйску. Вот что думает Андрей Поротников.
Тут Якубов как бы отдельная авиабаза, отдельно. Якубов, он, его стоит рассматривать как такой указатель умонастроения. А вот база как раз-таки у них благоприятный шанс будет додавить это перед выборами, потому что экономика как бы в том положении, в котором она находится, лучше уже не будет еще долгое время. А вот хуже может стать, то есть они могут, скажем так, убежать какую-то финансовую поддержку, доступ на рынок, вопрос безопасности. Но, соответственно, если эта база появится, то возникнет вопрос по восстановлению отношений с Западом. И если как-то удастся, скажем, Куке избежать этого до выборов, то после выборов на это тем более не пойдет, потому что Европа однозначно будет признана. Причем практически при любом раскладе. То есть единственный расклад, при котором они не признают выборы, это трупы на улицах. Если трупов на улицах не будет, они принимают выборы.
Гэтак мяркуе Андрэй Паротнікаў. Дарэчы, тое, што рэжым Александра Лукашэнкі вельмі звязаны, асабліва ў палітычным і фінансавым пляне да Расіі, робіць яго такім, ну, уязвімым. І ось лідар партыі АГП, магчымы кандыдат на прэзідэнта Анатолій Лябедзька таксама мяркуе, што новыя базы расійскія пры жаданні Расіі і пры фінансавай падтрымцы могуць з'явіцца.
Узмацненне ваеннай присутности России у Белоруссии может проходить праз некие преференции экономичные, финансовые для Лукашенко. Это означает, что россияне просто могут проплатить узмацнение своей военной присутности. Уличивая ту кризу, в которой находится экономика Беларуси, Лукашенко так или иначе может на это пойти. Хотя, конечно, он не может не разуметь, что на сегодняшний день количественное повеличение российских войскоўцаў, их летаков, танков, это ни в каком выпадку не дает никакие гарантии безопасности для страны. Наоборот, она их уменьшает. Чем больше военная присутность России, тем больше риска.
Означає Анатолій Лябецька, і після пісні зверну вашу увагу ще некілька темів, що шукають російські туристи у Могильові, або що чекала поляка, який почав учити українців білоруській мові. А зараз гурт Рахіс «Мовкливе небо».
Над поўднем краіны пануе нячутны палынавы пах. Ён жыццё збірае у труны скарбніцы, якіх на зямлі маёй так жо зашмат. Маўклівыя плыні, маўклівыя рэкі, у іх колькі год атручана кроў. Маўклівыя травы, барыды дубравы, стужкі, крыніцы, море, камяніцы. Сэрце Европы в краю курганоў, сумна ў неба глядзяць 10 000 азёр. Звілыя дахі драўляных дамоў. Сэрце Европы в краю курганоў. І крок за кроком, дзень за днём, час незаўважна возьме сваё. Маўклівыя вёскі, паніклыя гмахі, кватэрах бязлюдных маўклівыя здані.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сустрець замежнага турыста ў Магілёве няпроста. За апошнія год-паўтара гасцей гораду, якія наведваюцца, каб пабачыць мясцовыя цікавосткі, паменела. Але, як і раней, турысты з Расіі пераважаюць. Наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў сёння пры нагодных размовах цікавіўся ў расійскіх турыстаў. Чым Беларусь адрозніваецца ад іхнай радзімы і што б яны хацелі прывезці з Беларусі?
Адказваючы на пытанне, чым Беларусь адрозніваецца ад іхнай радзімы, адзначаюць найперш чысціню і парадак, як гэтая сямейная пара.
Горад чыстый, парадак на дарогах, строительство замечательнае, дома новыя. Відна, што благасастаянне беларусаў расце.
Чувствуецца, што тут жывёт какой-то другой народ.
Ну, единственная разница то, што касцёл каталічскай вераспавядання ёсць. У нас этого меньше. Цэн беларускі, даже вот мы ехалі в сёлах, местные жители это сразу чувствуется, что...
А какие сувениры повезете?
Хотелось бы что-то национальное, лен посмотреть.
Еще одна семейная пара из Москвы так само не проминула значить чистеню белорусских городов и догледженную сельскую мясцовость.
Видно, когда вот едешь к городам, подъезжаешь, да, вот поля все засеяны, в отличие от России. А у нас в основном коттеджи, а если чуть дальше там за пределы Московской области выезжаешь, у нас уже идет разорение. То есть, что язык немножко отличается. В деревнях особенно...
Понимаете, про что говорят? Или
Не всегда.
А что вы повезете, кроме впечатлений из Беларуси?
Те города, в которых мы останавливаемся, мы всегда покупаем магнитики с символикой города. Ну и, естественно, продукцию белорусскую. Потому что вы единственные, кто по ГОСТу у нас работает качественно.
А для вас важно купить магнитик, чтобы там было написано по-белорусски?
Да,
мне не важно.
Важно. Это более приятно. По-русски мы и дом купим.
Про то, что замежных туристов стало менее, кажуть и не в шматликих сувенирных крамах Могилева. У некоторых наракают на нестачу сувениров с белорусской мовой.
Многие даже приезжие россияне, они хотят, чтобы было написано Могилев, Беларусь на белорусском. Но, к сожалению, их очень мало. Если мы можем, мы их заказываем, потому что вот у нас рубашка есть, например, от Сябров из Могилева. Даже россиянам очень это приятно, они с удовольствием берут.
Карандаши на русском языке Могилев написано. То есть, есть возможность, мы такие сувениры привозим, если находим где-то. Конечно, туристы хотят именно белорусский язык, им другой неинтересно привозить.
Зауважая продавец сувениров. На пешеходной улице Ленинской так само продают сувенирную продукцию. Одна из гандлярок зазначила.
россияне – это единственные наши зарубежные клиенты. Им нравится, чтобы какие-то мотивы белорусские присутствовали. Вот у нас тут есть одна барышня, она буслов шьет, делает их с вышиванкой. Так вот они, наверное, такие символы, которые любят покупать. У меня игрушки они любят в основном покупать. Были на День города в Смоленске. Большие наши цены показались. Уже дорого-дорого говорят. Дорого. Даже 25 тысяч за ручной работы браслет для них – это дорого. По сравнению с предыдущими годами, когда мы ездили, когда было хорошо, они такие щедрые были. Ситуация меняется.
Репортаж з Могильову.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародные події і белорусская тема.
Голоси з места і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторається о 19 і 20. І наступної раниці о 7.
Круглые сутки у інтернеті свобода.орг.
Редактора порталу «Порт Європа», власного кореспондента українського тидньовика «Дзеркало тижня» у Польщі Якуба Логінова можна назвати поліглотом. Окрім родної польської, він досконало володіє ангельською, німецькою, українською і білоруською мовами. Недавно Якуб открыл бесплатные онлайн-курсы белорусской мовы для украинцев. И у вынику потрапил под атаку троллев, которые домоглися блокировки его аккаунта у Фейсбуку на сутки. С Логиновым погутрила корреспондентка «Свободы» Инна Студинская.
Фейсбук блокує ваші профілі. Як ви будете змагатися з гетим і обходять усілякі перешкоди?
Так, на 24 години заблокували не тільки мене, але так само Ярика Подворського. Це організатор гуманітарної допомоги для України. Ми скаржили це рішення в адміністрації Фейсбуку, але, на жаль, це не люди розглядають автомати. Немає можливості поки нічого з цим зробити. Крім того, написати це у пресі, в інтернеті, і таким чином може зробити некий тиск на Фейсбук.
То бок треба розголос.
Так,
і притягнення уваги.
Тому що це не тільки нас зустрікає, сам президент Порошенко скаржився Цукербергу, що Фейсбук блокує українців, які допомагають АТО. Одночасово Фейсбук телегує сторонки сепаратистів і подобних профілів.
Летось ви організували безплатні онлайн-курси польської мови для українців і української мови для поляків. То бок маєте уже досвід такий. На вашу думку, які плюн від тих курсів і за скільки можна оволодати близькою мовою.
Навідувальники, користувальники курсу польської мови кажуть, що він вельми корисний. Менавіта, що наші мови, як ви сказали, близькі. Польська, українська і білоруська. Тому, дякуючи цьому курсу, можна вивчити передусім лексику і основи граматики, а вже далі набирати в опит мовну практику. Можна оволодати основами за кілька місяців.
Можна там вивчити транскрипцію слова, але при усім при тим, ось вимовлення. Тут можна будуть бути такі ось особливості?
Так, звичайно ж. Тому, крім вивчення лексики, треба мати мовний опит, слухати, наприклад, радіо і глядіти фільми. Це як мінімум.
А у вас все ж таки ніяка своя адмисловая методика?
Так, я застосував таку методику, дякуючи якої я сам раніше вивчив українську мову і білоруську. Це було у 2003 році, коли я їхав вчитися на обміні студентів до Києва. Тоді у Польщі не було мовних курсів, ні книжок української мови, і мені довелося не як самостійно вивчати українською. Тоді я просто набив словники, безмовники і просто записував три слова, які мені не зрозуміли, як різниця між польською і українською. Ну і це була основа цього. Вивчити те, що різне.
Тобто ваша методика усе ж таки апробована перш за все на собі. Ви, ясно, ведаєте польську мову, вивчили білоруську, вивчили українську і тепер спробуєте ось гэты онлайн-курси зробити білоруською мовою. Чому? На кого гэта розлічено? Яка мета ваша?
Білоруси шмат чим допомагали Україні під час Майдану, ще під час Помаранчевої революції. І тут маю на увазі передусім білоруськомовних білорусів, студентів, молодь, для якої питання національності і білоруської мови вельми важливе. В цим курсом я хотів якби звернути увагу на ту допомогу, тому що в Україні вельми шмат витаються про те, що українцям на Майдані допомагали поляки, грузини, а про білорусів чомусь не згадується. Таким чином я хотів на це питання звернути увагу і ці курси я зробив не тому, що я мова вельми буде потрібна цим людям, але щоб цим чином висловити солідарність з білорусами.
Дякую вам великий, господар Якуб.
Польський журналіст Якуб Логінов розпочав свій персональний проєкт. Для українців він створив безплатний онлайн-курс білоруської мови. І цей курс можна знайти на його сайті «Порт.Європа.ЄУ». Ну, а мастак згородні Сергій Гриневич у своїх творах асенсовує події вокол Україні. Як він каже, і для того, каб прочнулися білоруси. У майстерні мастака побував наш кореспондент Ігор Корній.
Сергій Гриневич, бодай, один з немногих білоруських мастаков, хто не цурається репортажності і тримає руку на пульсі геополітичних подіїв. Серед пріоритетних темов опошнього году – війна на сході України. Одна з перших рефлексій у гэтым контексті – російська гуманітарна допомога свободолюбивому Донбасу. Назва і зміст красомовна – «Ешальон». Чыгуначні платформи перекидують танки у підтримку руського міру у самовішене ДНР і ЛНР.
От тут там я малював. Це якби так, це одгалус подій, ну, така рефлексія.
Я її взяли на виставу 80 років.
Тому що те, що я їм пропонував, було ще більш радикально.
То бок у вашій творчості раз по раз, коли ця подія в Україні буде протягуватися, нічого буде зникати.
Тяжко тут планувати, але ну, от ніякі рефлексії були. Є совершенно вигадана картинка.
Убачене сапраўды ўражвае. Украінец у нацыянальных шароварах застыў у шпагаце. Фонам залатыя зоркі сцяга еўразвязу. Хіба можна выразней адлюстраваць цывілізацыйны выбар украінскага народу?
Все-таки
Украіна у вас европейская?
Ну, хацелася. Може, вона дасть стыку. Але от, каб эта картина стала вуглі, актуальна, що павінен прасі. Цяжкі шлях. Розпочався для України. Все це такі оптимізми, що связані не означають.
А ось Білорусь бачиться у цих зорках, у якому-небудь танці?
Поки що вона не бачиться. Коли все вдасться Україні, то, напевно, це буде добрим прикладом. Хоча той самий Польща тепер все не кепська. Це єдина країна в углі, яка плюсує економічно до Європи. По всім кризисам у Польщі все добре. Все одно до нашого громадства широкого це не перка.
У Білорусі хіба що одинки мастаков адреагували на події в Україні. На відліку тих, хто лічить себе проукраїнськими.
Некоторые бояться, некоторые не бояться, але ну, є така концепція мастаков, що от навпрост рефлексувати це якби задача журналістів, публіцистів, а мастацтво у них більш широке. Ну, але так само прикладом у історії мастацтва адворотного ставлення мастаки реагували непосредно так само шмат. Тут така дискусія, яка переможців не має. Ну, от мені все ж таки закартило, і я намалював.
Не так давно мастак був фактично обвинувачений у спробе забіць клін у братерські адносіни народів Білорусі і Росії. Так, по центрські ножниці трапила картина під назвою «На Москву». Усю простору на полотнищі займає тракторний причеп з коптером нагружений отборною бульбою. Що пільні ідеологи знайшли тут крамольного?
На минулому з'їзді Союзу мастаків була велика вистава. Сябри Союзу мастаків могли виставити палацу мистецтва по одній картині. Спочатку Союзу мастаків не побоявся її виставити. Ось виставив на алтарній сцені. Потім все ж таки вирішили повісити її у куточку у залі декоративно-ужиткового мистецтва. Але потім прийшла делегація мистецтвознавства у штатській. Вначале замміністр культури сказали, альбо эта картина буде висеть, альбо выставим, и в том лику и самого Союза мастаков не будет знала. Так что широкая громадскость не бачила эту картину.
На особистой сторонце Фейсбуку Сергей Гриневич вымушен был створить адмысловую течку, якая так и называется «Центрские ножницы». Її змістіво впевнено повялічується як за кошт свіжих працев, так і тих, які ідеологічні куратори переасансували на новий лад. Навпростовий кандидат у чорний спіс, ще на стадії задумки, постмодерністський космічний мусор.
Вольне слово, засмішування простору – це така глобальна проблема. А ще тому, що мусор у цій формі їх називали космонавтами. А мусор – це Міністерство внутрішніх справ. Ось він висадив його на іншій земній планеті і відлетів. Челнок Буран. Так і не відлетів.
Апроч звиклого малювання на полотнищі, спадар Сергій практикує розпис на шклі. Некоторые працы вытрымная у стилистыцы, якой филигранно володая яго наменский коллега Владимир Цеслер.
Нули – это значит крутой,
А пошлину регион, у нас же 7 регионов Украины, это милиция. Вот такой номер повинен быть у министра внутренних справ. 0000-ООО-0. Это уже просто космос. Это самое крутое, что мы имеем. Ну это вот не вставлялось, это требует некую нагоду.
На закуску феерична картина «Фестиваль». З одного боку, може бути протягом серії про службу, яка, як відомо, і опасна, і трудна. З іншого, напрошується аналогія про танці за кратами. Веселимся, але у рамках дозволеного. Сам Сергій Гриневич каже, що запозичив сюжет з Городенського фестивалю національних культур. Але рамочність імпрезов – справа звикла для всієї країни.
Фестиваль. Бо я це бачу у своїх бачах. Ну, така, звісно, репортажа.
Обогріває?
Обогріває. Це державний, до речі, ансамбль танця Республіки Білорусь. Було некілька фотосинків, тому що тут некоторі речі треба було так документально. Ну, от ці, які по центру, це просто з голови. А це справа слева, це вже не
І я додам, що твори Сергія Гриневича, про які йшла говорка, фото їх можна знайти на сайті свобода.орг. Ну, а зараз дзвінок сповідь від нашого слухача.
В 1984 году после травмы на производстве получил пожизненно вторую группу инвалидности. Продолжал работать. Итого рабочий стаж 40 лет с 1962 года. Дети живут в России. До 90-го года жил в городе. Теперь живу в деревне. Не пьющий, не курящий. В 2012 году обнаружили третью стадию рака. В семье стал обузой. Здоровья нет. Денег нет. Пенсия 2 400 000. Содержание в интернате 6 миллионов. Если дети не доплатят, то мне нет места в интернате. Сделайте вывод о нашей жизни. Спасибо за внимание. Николай, житель Мядичины.
Мы ценим, что у тяжких ситуациях вы делитесь со свободой, и свобода ожидает вам знайти опору и солидарность при нам у нашей аудитории. Не забывайте телефон для связи у Минску 266 39 52. Ён уключены круглые сутки.